Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani baphathi beStudio 7 esivukuzela inhlelo ngibingelela leZimbabwe omuhle. Ngisithi mina into yecorona le abantu abakayazi sikuhle. Bakhuluma nje besedlulisa ukuthi nje abantu abafuna ukuhlalwa impukane emlonyeni. Basitshela ukuthi ngokuthikhathi sokuchisa icorona ayihlaseli kakhulu, abantu bephela kangaka eBulawayo. Awubona ukuthi lokho vele ukuthi ngiyomqandwe laba bakakwazi kuhle. Bese ngibuya lapha ku-MDC ngisithi mina hayi uBhebhe kabatshengisele ukuthi yena ipolitiki wayingena ele nhloso yokukhulula abantu engalanhloso yemali njengomakhuphi. So ngikatshengisele njalo ngiyamazi ukuthi uyindoda lo bangikho laye mina ngu-Alliance yena ekuthi, but ngiyakwazi ukuthi inhloso yakhe iyafisa ukubana abantu eZimbabwe bakhululeke, but kodwa ngendlela ukuthi iZANU-PF vele ihlezi incindezele njalo isebenzisa labantu abakuphathi abanjengale oBhugeni laba behlangana labo beZANU-PF wonabo. Ngisithi mina njengabantu beZimbabwe uMakhupha abangamkhangeli vele, ngoba uzabangenisa iganga abangasoze baliphutha isinanga isinanga. Ngisithi mina babambelele kuChamisa ngoba uChamisa lombono. Ngicela futhi kini futhi ngihambiseleli i-audio yami. Ngisithi ngidinga uMathula Lusinga owayelandela uChamisa kunationali kuyuthi engumkhokheli esekela uChamisa. Ngisithi mina lapho khona engakhohlwa ukuthi sile njongo yokukhulula iZimbabwe. Khonokuyani sasilale egangeni, kumele sibuye silale futhi baze bakhululeke abantu, singabathiyi abantu besendleleni. Asibafikise ekhaya, yeah, asibafikise Mathula, asibafikise yimi Alexander Khanye engikhulumayo.
Zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo. Hayi angazi oliqiniso into engiyibonileyo ngalo mfazi kaShiwenga. Kuthiwa umuntu uza ekhodi ephakathi kwe-ambulance. Ngapha abantu basabhekele ukuthi uShiwenga is a minister of health, ngumuntu obheka impilo zabantu. Umuntu uma engabe esenza njalo umfazi wakhe, umuntu olala laye engamzweli ukuthi uyagula or unjani, kodwa ngendlela isizwe esenzakale ngakhona. What more abantu nje, abantu makhaza abangamaziyo uzowaphatha njani abantu? Engelasikhele lo muntu olala laye emhambise ekhodi ephakathi kwe-ambulance. Ayi kodwa lalaphana ilizwe yalikuzawabuya abantu leliyana. Kodwa ikakhulu mina ngizola isikolo laphana, isikolo kasikho kulaba abantu lapho. Ubona bejaha ukuvula izikolo nje, abafundanga laba bantu. And akula nto ezakeleyo ezikolweni lapha, kwethathwa nje kuphela, kuyaphushelwa kuphela, ngoba bona konke into yonke bayafisa kuphela. Mina ngalitshela ngathi angeke uhlukanise i-coronavirus le iZANU-PF. Into iyi-one, kuyafanana, kuyabulala konke lokhu. Ubona bengela ndaba labantu, kanti bayazini. Bayazini okokuqala, yini into abayaziyo mina ngakho lapho? Bazokuthi president bacabangela ukusela nje kuphela. Abakwazi ukuthi upresident kutshoni lapho, abakwazi ukuphatha abantu, abakwazi ukuthi ukuba igama elithi president litshoni. Ubona betshontsha kanje bebulala ilizwe wezi yikungafundi, abayazi lutho lapho. Laba badinga ukuhanjiswa ezikolweni bayefundiswa.
Bantu isikolo, bantu uhulumende shwaka kavali isikolo, bantu kavali isikolo lezi. Kambe kaboni yini ukuthi kwenzakalani shwa ngabantwana besikolo? Indaba bengelazwelo kangakana wabantu. Awu Nkosi yami, kumbe ukuthi kwenzakala emadepheleleni kuphela ngapha, yibo kakwenzakali kona le izikolo, imikhuhlane yakhona kayikho, yikho bethuli kangaka. Ngoba ngabe kwenzakala kibo ndithemba abe sekuthetha icebo, zingaki izikolo sezivalwa kanti sezibe mkhuhlane ye-COVID kona lokho. And bakhuluma ukuthi kalungiselelanga yena, wathi ulungiselele, ubalungiseleleni abalungiseleleyo kade ezinjobana nanku umkhuhlane wangena esikolo, kodwa bathi balungiselele lokho besezinkani kuphela. Eyi laba bantu bakithi bazasithwalisa nzima laba, yeyi hayi ukuthi kwenzakala ngapha ngithi emadepheleleni, ngabe kukibo khona le, ngabe sebona icebo, wenza ulunya kuphela.
Salubonani Mthokazi. Hayi thina siyayithakazelela sibili ukuvulwa kwamabhoda. Amabhoda siphila ngawo ngezindlela esiphila ngawo, ikakhulu emaphilizini. Siyadubeka sisemakhaya, amabhodi besincedisa ukuthola amaphilisi kwezinye indawo.
Sibonani izihlobo njani ngendawo zonke. Siyana yini izulu lapho ikhona. Ah, thina konya lisungula namhlanje kwa lesini. Ya siyabonga. Ungwenya edaluka. Ngiyathanda lonke ihlobo vukanini. Se.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.